Sen hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður á Andersen.
Virðulegur forseti, það er auðvitað þannig að þessari nefnd er falið að svolítið viðurhlutamikið hlutverk að fara yfir fræðilegan bakgrunn. Það nú aðalega það sem skiptir nú mestu máli, fræðilegan bakgrunn umsækjanda. Ég ekki að segja það að það geti ekki komið til álita og geti ekki verið gagnlegt fyrir nefnd sem þess að hafa fleiri en löglærða borð. En ég bendi þá bara á að nefndin meðal annars skipið að fulltrúum hér frá Alþingi, einstaklingu sem Alþingi velur í nefndina og það þá sjálfsagt Alþingi, þetta sjónarmið sem Alþingi getur mjög auðveldlega haft uppi við sitt val. Fleiri skipulendur, það Hæstiréttur og það lögmannafélagið og það ekki óeðlilegt að þessir aðilar líti í sinn rann eftir einstaklingum í nefndina en ég hvet bara háttur það þingmann þess að hafa uppi þetta sjónarmi þegar Alþingi þegar kemur til kasta Alþingi í þessum efnum
Þá tekur til máls háttur tíundi þingmaður Vesturkjörn